100 dars. Ish qog'ozlari ustida ishlash. Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 32 o'rta maktab direktori X. Rahmonovaga 9 sinf o'quvchisi Odiljon Karimovdan ariza. Ota-onam bilan birga Xonqa tumani Yangiobod qishlog'iga doimiy yashash uchun ko'chib kelganimiz sababli meni maktabning 9 sinfiga qabul qilishingizni so'rayman. 2005 yil 10 avgust. Imzo O. Karimov. Buxoro davlat universiteti filologiya fakultetining 3 kurs talabasi. 1985 yilda tug'ilgan o'zbek Xolidaxon Xolboyevaga tavsifnoma. Xolidaxon Xolboyeva o'rta maktabni tugatgach 2002 yilda filologiya fakultetining 1 kursiga o'qishga kirdi. Universitetda o'qish davomida u intizomli, zirak, zukko va tirishqoq talaba sifatida o'zini ko'rsatdi. Bilimlarni qunt bilan o'rganishga harakat qildi. Tilshunoslik fanlariga alohida qiziqdi. U 2003 yilning aprel oyida talabalarning Respublika ilmiy nazariy konferensiyasida ma'ruza bilan qatnashdi. Ma'ruzasi konferensiyaning faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi. Xolidaxon Xolboyeva fakultetning jamoat ishlarida faol qatnashadi. Fakultetning yosh tilshunos devoriy gazetasiga muharrirlik qiladi. U kamtarin va to'g'ri so'zligi, do'stlariga mehribonligi sababli hamkurslar hurmatiga sazovor bo'lgan. Tavsifnoma Buxoro shahar hokimiyatiga taqdim qilish uchun berildi. Dekan: Imzo M. Halimov. Kasaba uyushmasi raisi: Imzo I. Yo'ldoshev. Sana: Muhr. Ishonchnoma: Men Qarshi shahar Sohibqiron Temur ko'chasi 37A uy 8 xonada yashovchi Sayyora Jamboyeva singlim Xolida Jamboyevaga shaharning 7 aloqa bo'limida mening nomimga kelgan pochta jo'natmasini olish uchun ishonch bildiraman. 2005 yil 1 fevral. Imzo: Sayyora Jamboyeva. Sayyora Jamboyeva imzosini tasdiqlayman. Xodimlar bo'limi boshlig'i. Imzo: X. Jo'rayev. Muhr: 2005 yil 1 fevral. Ma'lumotnoma. Sohiba Aripova, Samarqand shahar Istiqlol ko'chasi 13 uy 37 xonadonda yashaydi. Ma'lumotnoma Samarqand davlat universitetiga taqdim etish uchun berildi. Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini raisi: Imzo Yu Shokirov. Kotibi: Imzo A. Xolmatov. O'quvchilarga berilgan namunalar asosida sinfdoshlariga ariza, tavsifnoma, ishonchnoma, ma'lumotnoma yozish topshiriladi. Uyga vazifa: oila a'zolaridan biriga tavsifnoma yozib kelish. Tarjimai hol: Men Nodir Ahmedov, 1991 yilning 21 martida Surxondaryo viloyatidagi Denov shahrida tug'ilganman. Otam Muzaffar Ahmedov zavodda ishlaydi. Onam Zebunniso Ahmedova maktabda o'qituvchi. Opam Oybarchan Ahmedova kasalxonada hamshira bo'lib ishlaydi. Men 1998 yili Denov shahridagi 8 o'rta maktabning 1 sinfiga o'qishga kirib, hozir shu maktabning 7 sinfida o'qiyapman. Sinf devoriy gazetasining muharririman. Sana: Imzo N. Ahmedov.